В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. МВС пропонує реформу, здатну перетворити українську міліцію на поліцію європейського зразка.
Міністр не може приказати напрямую директору или шефу національної поліції. Тобто поліція буде підчиняти більше закону, ніж політичному потребуванню міністра.
Лікарі зі звільненого міста Щастя на Луганщині з літа залишаються без зарплати.
Ми зібралися на мітинг, щоб розказати їм, що ми українці і працюємо на українській території.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Скандал із нібито корупційною схемою навколо закупівлі вугілля з Південно-Африканської Республіки підійшов до одного з кількох украй невигідних для України сценаріїв.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
На терміновій зустрічі Ради безпеки ООН у зв'язку зі становищем в Україні у середу йшлося про можливість поновлення повномасштабних бойових дій, захоплених проросійськими сепаратистами частинах Сходу України. Помічник генсекретаря ООН з політичних питань Єнс Андерс Тойберг Франсен у доповіді про становище в Україні згадував повідомлення про посилення бойової напруженості в цих регіонах, надходження до них великих колон військ та важких озброєнь і наголошував, що одним із головних чинників, які заважають встановленню миру, є неможливість забезпечити контроль на кордоні України і Росії. А постійний представник США при ООН Саманта Пауер нагадала, що залишаються незмінними головні причини конфлікту в Україні – грубе порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України. Росія, цитата, «говорить про мир, а продовжує розпалювати війну», наголосила вона, говорячи про наявність у США свідчень того, що на Донбасі перебувають війська Росії. Ніяких резолюцій на зустрічі Ради безпеки не розглядали. США хотіли б, щоб режим припинення вогню на сході України продовжувався, але принцип полягає в тому, що Україна має право захищати себе і свою територію, наголосила в середу речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. Ми спостерігаємо постійне, невпинне, кричуще порушення Мінського протоколу Росією та її маріонетками, заявила вона на брифінгу з приводу останніх повідомлень про посилення напруженості на сході України. Речниця додала, що США разом із Євросоюзом розглядають можливість, цитата, спільно змусити Росію заплатити більшу ціну за її неприйнятну поведінку. Ми разом із союзниками і партнерами готові розширити і поглибити наявні санкції, сказала вона. Євросоюз має розглянути нинішній стан санкцій проти Росії і можливості змінити його в понеділок. У ЄС уже давали знати, що про зменшення санкцій не може йтися. Можливе навіть певне посилення. Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною повідомила у середу, що протягом минулого тижня спостерігала вхід в Україну сотень людей у військових одностроях і вивезення до Росії з захоплених сепаратистами частин Донбасу так званого вантажу 200, а також вугілля. Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк, як зауважували на Заході, спостерігає за подіями на одному з кількох сотень кілометрів українсько-російського кордону, які нині з українського боку контролюють проросійські збройні сепаратисти. Росія блокує в ОБСЄ всі намагання розширити мандат цієї місії. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила в середу, що за результатами відвідин території Луганської області, захоплених наразі сепаратистським збройним угрупованням ЛНР, що тамтешні працівники силових структур не отримують платні, а працюють за їжу. За повідомленням про це їм розповіли окремо один від одного так званий прикордонник із боку сепаратистів на пункті пропуску із Варени на кордоні з Росією і працівник так званої поліції ЛНР у Краснодоні. Обидва також повідомили, що працюють за законами України, але чекають на, цитата, ухвалення законів ЛНР у майбутньому, повідомили в ОБСЄ. США, стурбовані через активізацію протистояння Вірменії та Азербайджану, маючи на увазі, що азербайджанські військові звели 12 листопада бойовий вертоліт Мі-24, так званих сил самооборони Нагірного Карабаху. Цей регіон Азербайджану вже понад два десятки років контролюють етнічні вірмени. Речниця Держдепартаменту Джен Сакі назвала інцидент ще одним нагадуванням про необхідність зниження напруженості та повагу до режиму припинення вогню в регіоні. Вона наголосила, що цей конфлікт не має військового вирішення.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7 година 13 хвилин. 22-річний черкащанин, студент-перекладач Сергій Галян у складі 95-ї аеромобільної бригади впродовж 9 днів захищав Донецький аеропорт. Його інтерв'ю у статті Сергія Лойка про донецьких кіборгів потрапило на першу шпальту газети «The Los Angeles Times». Про те, що син боронить зруйнований сепаратистами аеропорт, мама Сергія дізналася з інтернету. А от батько хлопця, полковник російської армії, від початку знав, де його син. Із Сергієм Галіном говорила наша кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Це зовсім інший світ. Я туди приїхав не обстріляний, і там я побачив, як по тобі стріляють з усіх видів зброї. Із гранатометів, із АГСів, із кулеметів, із мінометів, і гради були. Але найстрашніше, мабуть, це танки. Також дуже страшно було приїхати в сам аеропорт на техніці, тому що дорогу повністю прострілюють. Там хлопці у повному оточенні. Дві будівлі були під нашим контролем. Коли я приїхав, у новому терміналі перший поверх був наш, другий наш, а на третьому були сепаратисти. Я і так був у шоці від загальної обстановки. А коли дізнався, що над нами і під нами у підвалах ворог і навколо будівлі у них позиції, усе прострілюється снайперами. Морально дуже важко зрозуміти, що відступати нікуди. Якщо, не дай Боже, буде найжорсткіший сценарій, відступити ти не можеш. Ти вийдеш за межі будівлі і тебе одразу зніме снайпер. Там усі розуміють, що треба стояти до останнього патрона, бо ніхто з тобою не буде церемонитися. І через цю безвихідь розумієш, що треба стояти по максимуму. Звикаєш до обстрілів, до куль над головою. Вони стають буденними.
Відступити ти не можеш.
Захисників Донецького аеропорту називають кіборгами. Як думаєте, чому?
Я ще не думав взагалі.
Коли я ще й не думав, що потраплю в аеропорт, ми переживали за хлопців, дивилися телевізор, і я тоді вперше почув про кіборгів. Коли вже опинився там, я зрозумів, що коли за 9 днів ти настільки живеш на адреналіні, я харчувався, мабуть, раз на добу. І не тому, що там часто обстріли, просто не хочеться. Раз поїв, попив чаю із великою кількістю цукру. Там усе на адреналіні. Я схуднув на 6 кілограмів за ці 9 днів. Сну як такого теж немає. І ти розумієш, що твій організм за ці 9 днів на такому зношенні. Але ти при цьому нормально мислиш, ти воюєш, ти перетягуєш якісь ящики зі снарядами. От тоді я зрозумів, чому кіборги.
Я вже зрозумів, чому кіборги.
А хто за вас переживав у Черкасах?
Переживали з університету.
Переживали з університету викладачі. Дуже сильно переживали друзі. Мама не знала. Вона думала, що я у Житомирі весь час. Я казав, що нас мобілізували, що ми сидимо в частині. Коли їхав в аеропорт, сказав, що їду на полігон. Відповісти не зможу, буду без телефона, але все нормально. А потім, буквально за 3 дні до відпустки, вона впізнала мене по фотографії. Кореспондент Сергій Лойко приїздив, фотографував, і вона побачила його світлину, де я в аеропорту. Мама, звісно, була шокована, але слава Богу, нам через 3 дні раптово дали відпустку. І я приїхав із великим букетом. Мамо, я живий, я цілий, я на місці.
А ваш батько нині воює проти України?
Ні,
він зараз не воює, він на базі. Теж, звісно, це настільки дико, безглуздо. У багатьох же стільки родичів на тій стороні. Прикро, що люди настільки піддаються пропаганді. Можна ж брати новини з інших джерел, і можна оцінювати інформацію адекватно.
Ви з ним спілкуєтеся?
Так, у нас спілкування на тому рівні, що він переживає за мене, він знає, де я, і запитує, як я, чи живий, здоровий, не хворію. Про конфлікт ми не говоримо.
По суті, ви з батьком воюєте по різні сторони?
По суті, да.
По суті, так, неофіційно. Але я думаю, що якби батько навіть і отримав наказ, він би не пішов у це відрядження, як вони його називають.
Із захисником Донецького аеропорту, 22-річним черкащанином, студентом-перекладачем Сергієм Галіном говорила Дар'я Бунякіна. Як російським солдатам можна уникнути війни на Донбасі? Чи варто поспішати міняти гривні на долари? І які наслідки для України має скандал навколо південно-африканського вугілля? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Ситуація на сході країни продовжує загострюватися. Як пише газета «Сьогодні», посилаючись на дані української розвідки, бойовики мають намір зібрати велику кількість російських журналістів на прес-конференції. Видання нагадує, що після масованих атак бойовики завжди скликають журналістів і звинувачують у провокаціях сили АТО. Утім, експерти видання переконують, що серйозної загрози немає, а Кремль грає м'язами у переддень саміту G20, який відбудеться 15-16 листопада в Австралії. Тим часом російські кадри військові, щоб не брати участь у війні на Донбасі, придумають різні хитрощі. Так, в соцмережах родини російських солдат об'єднуються в групи, в яких обговорюють різні варіанти порятунку синів від війни. Розглядають різні варіанти, навіть добровільну здачу у полон з наступним отриманням українського громадянства або дозволу на проживання. Скандал із нібито корупційною схемою навколо закупівлі вугілля з Південно-Африканської Республіки підійшов до одного з кількох украй невигідних для України сценаріїв, констатує газета «Україна молода». Постачальник вугілля задля уникнення репутаційних ризиків планує знизити обсяг постачання товару. Утім, і цей контракт може бути зупинений будь-якої миті. Відтак, українці можуть залишитися без вугілля, адже Україна, як нагадує видання, має не так уже й багато джерел постачання вугілля. Країни Африки, Росія, бандитські групування, так званих ДНР та ЛНР. Тож низка експертів вважає, скандал із південноафриканським вугіллям інспірувала Москва, аби залишити українців без тепла і світла, або змусити українську сторону купувати його в Росії чи ж у бойовиків. Заголовок статті «Купуйте Безлера і Гіркіна». Тим, хто живе у затінку Кремля, слід бути завжди готовим до відсічі, особливо в Україні, наголошує газета «День». Дописувач видання переконує, що в коаліційній угоді повинні розглядатися варіанти дій і виписані різні сценарії відповідей уряду і парламенту на виклики зовнішньої агресії та внутрішньої п'ятої колони. Також потрібно продумати і описати у загальних рисах, за яких умов може бути запроваджений надзвичайний чи воєнний стан. Долар продовжує зростати, і хоча про стабілізацію говорити ще зарано, однак експерти газети сьогодні стверджують, що є підстави для оптимізму. Зокрема, на ринок повинні прийти експортери зерна з великою пропозицією валюти. Тому експерти не радять громадянам панікувати і переводити гривні в долари, щоб врятувати заощадження. Адже від цього виграють лише спекулянти. На цьому наголошується в статті «Долар-гривня. Привід для стриманого оптимізму». З оглядом сьогоднішньої преси, балерина Біла з Києва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Лікарі із міста Щастя на Луганщині вийшли на акцію протесту. Ще з літа медики у прифронтовому місці сидять без зарплати. Між тим, неподалік тривають бойові дії, місто потерпає від обстрілів, а відтак привозять поранених. В облдержадміністрації кажуть, що вивести лікарню з-під порядкування міста Луганська вдалося тільки наприкінці жовтня. Утім, два місяці тому попереднє керівництво облдержадміністрації стверджувало, що погашення заборгованості – справа кількох тижнів. Детальніше розповість Анастасія Москвичова.
Понад 4 місяці персонал лікарні у місті Щастя на Луганщині не отримує зарплати. Тільки обіцянки від чиновників вирішити цю проблему найближчим часом, говорить завідувач хірургічного відділення Володимир Карпінський. За його словами, йдеться про близько 150 людей. Частина із них вийшла на мітинг до міськради, щоб лікарів у Щасті нарешті почули, говорить він.
Чиновники усіх рангів приїжджають до нас і обіцяють протягом тижня-двох вирішити всі наші проблеми вже 2,5 місяці. Написано було, що Щастя – це жовтневий район Луганська, який платить йому гроші, нібито сепаратистська територія. Тому ми зібралися на мітинг, щоб розказати їм, що ми українці і працюємо на українській території.
За словами головного лікаря медзакладу Олега Супруна, майже до кінця жовтня лікарня залишалась у підпорядкуванні міського відділу охорони здоров'я Луганська і фінансуватись мала із міського бюджету. І тільки потім, після ухвалення Верховною Радою відповідної постанови, вдалося включити її до переліку лікувальних закладів, підпорядкованих Новоайдарському району цієї ж області. І нещодавно медикам змогли виплатити аванс за липень, каже Супрун.
Адміністрація міста, району і лікарні робить усе, щоб люди отримали зарплату. Зареєстрували у Новоайдарі нову лікарню. Отримали нові рахунки. Сьогодні Новоайдар має нам профінансувати аванс за листопад. А всі статті, бензин, тобто все йде нормально. Я не бачу підстав для мітингу зараз.
Сьогодні виділено 800 тисяч гривень, яких вистачить на погашення заборгованості лікарні у Щасті за липень і половину серпня, зазначає у коментарі Радіо Свобода речник Луганської ОДА Ярослав Галас. За його словами, нині на Луганщині є 18 населених пунктів, які фактично контролюються Україною, але раніше адміністративно підпорядковувались окупованим бойовиками районних центрів.
Щоб
не фінансувалися з нашого боку, довелося виносити ці пункти в постанову Верховної Ради, 7 жовтня дві постанови були, і переводити ці населені пункти постанови Верховної Ради із районів, які під окупацією, до районів, які контролюються Україною. Це Слов'яно-Сербського району перевели кілька сіл, з Перевальського району кілька сіл.
Попри відсутність фінансування, лікарня у Щасті продовжує роботу. У найтяжчі дні, коли клініка була найближчим до передової медичним закладом, тут працювало одночасно 4 операційні, згадують лікарі. Зараз, однак, через погодні умови надходить більше хворих, аніж поранених. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми продовжимо ранкову свободу у Києві. 7:23. У київських квартирах почали встановлювати регулятори подачі тепла. Про це заявили в Київській міській державній адміністрації. Фахівці переконують, що такий крок дійсно може дати необхідну економію енергоносіїв, однак запроваджувати його треба з іншими новаціями – лічильниками та якісним утепленням будівель. Куди ж можна очікувати підвищення теплового комфорту і енергоефективності, з'ясовувала Марічка Набока.
У Києві вже почали монтувати обладнання, яке регулюватиме надходження тепла в помешканнях. Втім, лише в 10 пілотних будинках. Встановлення таких регуляторів дозволить зекономити понад 30% енергії. Про це в коментарі Радіо Свобода сказала заступник директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Олена Малежик.
Якщо на будинку встановлений прилад обліку, це дозволяє мешканцям сплачувати за фактичне споживання теплової енергії, і це вже менше нарахування, ніж по нормативу. Але якщо ми додаємо до цього ще й і погодне регулювання, то це дозволяє нам ще зекономити кошти напряму скорочення витрат енергоресурсів. Ми розглядаємо питання і міського бюджету.
У більшості ж будинків Києва столична влада планує встановити регулятори тепла за 2 роки. Встановлення регуляторів – один із кроків, які треба було запровадити вже давно, кажуть експерти. І поєднувати його необхідно з монтажем лічильників, індивідуальними тепловими пунктами і якісним утепленням будівель. Впевнений засновник мережі енергетичних новацій Green Incubator Роман Зінченко.
Встановлення регуляторів, воно дозволяє збалансувати радикально розбалансовані системи теплозабезпечення. Насправді потрібно, щоб держава зробила іншу річ. Змінила структуру субсидування і частину субсидій спрямувала на енергоефективність. 100 мільярдів гривень на рік – не маленька сума. Ці гроші, для того, щоб йти недружнім країнам, могли б краще працювати, знімаючи рівень теплового комфорту в будівлях.
Чим раціональніше Україна буде витрачати запаси блакитного палива, тим менше імпортного російського газу доведеться купувати, кажуть фахівці. Економити енергоресурси в умовах гострого дефіциту газу, мазуту, вугілля конче необхідно, відзначає голова наглядової ради Київенерго Іван Плачков.
Ми потребляємо в 3,9.
Ми споживаємо майже у 4 рази більше енергоресурсів, ніж середній європейський показник. Зараз у нас запаси вугілля складають майже 1,5 мільйона тонн, а нам на опалювальний сезон, якщо говорити про закупівлю, потрібно ще близько 10 мільйонів тонн. Нема на сьогодні іншого виходу, як підняти тарифи на опалення і електрику для населення. Інакше ми не збалансуємо і прийдемо до віялових відключень електрики. Автоматика буде відключати.
Самі будуть, автоматика буде відключати.
Сказав він в ефірі одного з телеканалів. З 1 червня тарифи на електроенергію для населення України зросли приблизно на 30%. З 1 липня у Києві гаряча вода подорожчала більш ніж на 70%. З 1 ж липня зросла вартість теплопостачання і квартплата. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив перші документи щодо майбутньої реформи силового відомства, після якої міліція повинна перетворитись в поліцію європейського зразка. Стратегію розвитку органів внутрішніх справ розробляли спільно з експертною радою, до якої потрапили правозахисники, очільники МВС, громадські діячі і закордонні експерти. Кабінет міністрів уже схвалив документи, реформу планують у 2 етапи, а триватиме вона щонайменше 3 роки. Внаслідок змін має бути скорочена значна частина особового складу, ліквідовано певні підрозділи, змінено структуру і систему управління міністерством. Утім, експерти не впевнені, що в теперішнього керівництва країни є політична воля для жорстких та дієвих змін у відомстві.
Вже до кінця цього року стратегія передбачає скорочення та перерозподіл працівників МВС. Щоправда, поки що конкретні цифри автори не говорять. Загалом вони ставлять за мету довести число міліціонерів до європейських норм. Наразі в структурах міністерства працює 261 тисяча осіб, а це в розрахунку на 100 тисяч населення майже в півтора рази вище за середні показники в Європі. Також мають ліквідувати підрозділ транспортної міліції, ветеринарної міліції, спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, де її планують позбавити функції з надання адміністративних послуг. У Хмельницьку до кінця лютого триватиме експеримент щодо об'єднання ДАІ з патрульно-постовою службою та міліцією громадської безпеки. Як розповів заступник міністра Микола Величкович, в МВС вже відзначають чималий спротив запропонованим змінам, тому кадрових чисток не уникнути.
У будь-якому випадку перший є закон про очищення влади. Відбувається люстрація і ряд керівників, які попадають під дію цього закону, вже звільнилися. Самі частина ще буде звільнена, тому що протягом листопада грудня центральний апарат Міністерства внутрішніх справ має бути переглянутий на основі критеріїв. З весни мають бути територіальні підрозділи також піддані перегляду за цими критеріями.
Детальніше матеріал нашого кореспондента Левка Стека слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ви зможете в прямому ефірі висловити свою думку про те, чи спроможне чинне керівництво МВС забезпечити проведення якісної реформи відомства.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
У Києві 7:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. МВС пропонує реформу, здатну перетворити українську міліцію на поліцію європейського зразка.
Міністр не може приказати напрямую директору или шефу національної поліції. Тобто поліція буде підчинятися більше закону, ніж політичному потребуванню міністра.
На чиновників чекають скорочення співбесіди та підвищення заробітної плати.
Я для себе поставив задачу мінімум довести, що може прийти людина на високий рівень державної влади і просто не замазатися.
У Берлінському театрі планують презентувати український проєкт «Щоденники Майдану».
У середньому ми працюємо над постановкою від 6 до 10 тижнів. Щоб підтримувати таку систему, потрібно багато працівників.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною повідомила в середу, що протягом минулого тижня спостерігали вхід в Україну сотень людей у військових одностроях і вивезення до Росії з захоплених сепаратистами частин Донбасу так званого вантажу 200, а також вугілля. Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк, як зауважували на Заході, спостерігає за подіями на одному з кількох сотень кілометрів українського російського кордону, які нині з українського боку контролюють проросійські збройні сепаратисти. Росія блокує в ОБСЄ всі намагання розширити мандат цієї місії. На терміновій зустрічі Ради безпеки ООН у зв'язку зі становищем в Україні в середу йшлося про можливість поновлення повномасштабних бойових дій, захоплених проросійськими сепаратистами частини Сходу України. Представник ОБСЄ Гайді Тальєвіні нагадала про незаконність так званих виборів, які влаштували сепаратисти 2 листопада, і про інші, цитата, кричущі порушення мінської домовленості, зокрема бойові дії, що тривають. Постійний представник США при ООН Саманта Пауер нагадала, що залишаються незмінними головні причини конфлікту в Україні: грубе порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України. Росія, цитата, говорить про мир, а продовжує розпалювати війну, наголосила Пауер, говорячи про наявність у США свідчень того, що на Донбасі перебувають війська Росії. США хотіли б, щоб режим припинення вогню на сході України тривав, але принцип полягає в тому, що Україна має право захищати себе і свою територію, наголосила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. Ми спостерігаємо постійне, невпинне, кричуще порушення Мінського протоколу Росією та її маріонетками, заявила вона на брифінгу з приводу останніх повідомлень про посилення напруженості на сході України. Речниця додала, що США разом із Євросоюзом розглядають можливість, цитата, спільно змусити Росію заплатити заплатити більшу ціну за її неприйнятну поведінку. Кінець цитати. Євросоюз має розглянути нинішній стан санкцій проти Росії і можливості змінити його в понеділок. У ЄС уже давали знати, що про зменшення санкцій йтися не може, натомість можливе певне посилення. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що число загиблих унаслідок спалаху хвороби Ебола у трьох найбільш потерпілих країнах Західної Африки – Гвінеї, Ліберії і С'єра-Леоне – перевищила 5 тисяч. За даними ВООЗ, станом на кінець дня 9 листопада в цих трьох країнах зареєстрували загалом 5147 смертей від цієї хвороби із загалом 14068 захворювань на неї. Крім того, ще 30 хворих, із яких 13 померли, зареєстровано ще у 5 країнах – Нігерії, Сенегалі, Малі, Іспанії та США.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7:33. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив перші документи щодо майбутньої реформи силового відомства, після якої міліція повинна перетворитись в поліцію європейського зразка. Стратегію розвитку органів внутрішніх справ розробляли спільно з експертною радою, до якої потрапили правозахисники, очільники МВС, громадські діячі і закордонні експерти. Кабінет міністрів уже схвалив документи, реформу планують у 2 етапи, а триватиме вона щонайменше 3 роки. Внаслідок змін має бути скорочена значна частина особового складу, ліквідовано певні підрозділи, змінено структуру і систему управління міністерством. Утім, експерти не впевнені, що у теперішнього керівництва країни є політична воля для жорстких та дієвих змін у відомстві. Подробиці від Левка Стека.
Вже до кінця цього року стратегія передбачає скорочення та перерозподіл працівників МВС. Щоправда, поки що конкретні цифри автори не говорять. Загалом вони ставлять за мету довести число міліціонерів до європейських норм. Наразі в структурах міністерства працює 261 тисяча осіб. А це в розрахунку на 100 тисяч населення майже в півтора рази вище за середні показники в Європі. Також мають ліквідувати підрозділ транспортної міліції, ветеринарної міліції, спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, де її планують позбавити функції надання адміністративних послуг. У Хмельницьку до кінця лютого триватиме експеримент щодо об'єднання ДАІ з патрульно-постовою службою та міліцією громадської безпеки. Як розповів заступник міністра Микола Величкович, в МВС вже відзначають чималий спротив запропонованим змінам, тому кадрових чисток не уникнути.
Випадку перші є закон про очищення влади. Відбувається люстрація і ряд керівників, які попадають під дію цього закону, вже звільнилися. Самі частина ще буде звільнена, тому що протягом листопада-грудня центральний апарат Міністерства внутрішніх справ має бути переглянутий на санкції критеріїв. З весни мають бути територіальні підрозділи також піддані перегляду за цими критеріями.
За словами авторів стратегії розвитку міністерства, вона має значні відмінності від усіх попередніх схожих документів, яким судилось залишитись деклараціями. Зокрема, нівелюється вплив міністра на керівників підрозділів. Автори приділили чималу увагу деполітизації міністерства. Так, після впровадження реформи міністром буде призначатись політична фігура, а шефом поліції – кадровий силовик з досвідом роботи щонайменше 20 років. До складу МВС мають увійти Національна поліція, Національна гвардія, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба і Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Поліція, як і усі структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, отримують самостійність у кадровій і бюджетній політиці, і міністр не може наказати напряму директору чи шефу Національної поліції робити те чи інше. Він може йому рекомендувати, тобто поліція буде більше підкорятись закону, аніж політичним вимогам міністра.
Розповів співавтор стратегії реформування Олег Мартиненко. Також реформою передбачений жорсткий контроль за роботою поліцейських. Так, службові машини і навіть форманий одяг співробітників мають бути обладнані відеокамерами. Хочуть впровадити безготівкову систему сплати штрафів, встановити термінали для реєстрації відвідувачів у частині приміщень МВС. Співробітники міліції мають отримати ідентифікаційні жетони. На ньому буде записаний особистий номер, що складатиметься з 6 цифр, і за яким можна буде безпомилково визначити особу працівника МВС. Щоправда, експерти не впевнені у тому, що керівництво країни готове втілити задекларовані реформи і деполітизувати відомство, таким чином відмовившись від впливу на силовиків.
Якщо дивитися на логіку процесів, то ця влада не лише не відмовляється від цих всіх преференцій, а навпаки намагається по максимуму законсервувати уламки старої системи. виходячи з цього, я роблю висновок, що нинішня політична верхівка не готова відмовлятися від старих методів роботи з МВС.
Вважає політолог Юрій Палійчук. Також завадити реформі може коаліціада, що знову затягується, адже досі достеменно невідомо, чи Арсен Аваков збереже за собою крісло міністра МВС. Якщо ж на його посаду прийде нова людина, то не виключено, що його бачення ходу реформ буде зовсім іншим. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Тож, чи спроможне чинне керівництво МВС забезпечити проведення якісної реформи відомства? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
На телефонному зв'язку з нами є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Почну з кінця. Як ми бачимо, в Росії вже кілька років марне намагаються перетворити міліцію в поліцію. Окрім назви, нічого не змінилося. Мабуть, стало ще гірше. Я стверджую, хоча я і не такий молодий, як пан Левко Стек, а що, тим не менше, спостерігав ці спецслужби протягом багатьох років, що тільки ті люди, які знаходяться всередині спецслужб, які знають їх структуру і працю, які знають їх будову, тільки вони можуть щось запропонувати, можуть щось змінити. А ще є така дуже смішна формула – політичне небажання. Я б змінив її на краще. І ще хотів би порадити шановному панові Стеку прочитати мою статтю «Сказ о том, як…»
Дякуємо, Якове. Дякуємо, Якове. Він пошукає вас за прізвищем. Не будемо рекламувати в ефірі Радіо Свобода. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Олександр Дніпропетровський.
Слухаємо вас, пане Олександре.
Я скажу, я не вірю в ефективність реформи. Я привык оцінювати как бы, по ділам конкретним. Все декларации. Вот на сегодняшний день, это не секрет, мы все видим, ничего не сделано. Вот после Майдана не осуждены убийцы, вот из Беркута, те, которые не осуждены масса преступников вот этого ведомства, которые все известны. И ничего не делается. Поэтому я считаю, что если просто поменяется название, которое пытаются убаюкать граждан Украины, что вот была же милиция, теперь полиция, и все станет по-другому. Не верю и хочу...
Пане Олександре, може час, все ж таки реформа розрахована на 3 роки, може вдасться за цей час?
Вот в этом все и дело, да, уряды понимают это, вот у нас все так привыкли делать, скажут, что по тем преступлениям они говорят, что заведены уголовные дела, следство тривает, оно и тривает, и тривает, пока и уходят политики, и заканчивается жизнь человека. А следство все тривает, его закрывают, ничем это не кончается. Уже наступил тот момент, когда общество просто не хочет больше ждать. И это можно об этом долго говорить, но уже уже все знают на улицах просто вот то, что люди называют.
Дякую, пане Олександре, ми будемо сподіватися, що в майбутньому все-таки реформа вдасться. І таке ж запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Чи вірять вони в те, що чинне керівництво МВС спроможне забезпечити проведення якісної реформи відомства? І, зокрема, Віктор Михайлов зауважує, перша частина вимагає нових чесних співробітників, які взагалі не були пов'язані з МВС, але при цьому володіють усіма необхідними знаннями для роботи в МВС. Друга частина вимагає достатньої кількості таких співробітників на всю країну, а третя частина вимагає повністю звільнити весь склад МВС. Однак Сергій Мамай впевнений, кадри вирішують все, і він вірить у молодь.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7:42. Ми продовжуємо ранкову свободу.
На чиновників чекають скорочення співбесіди та підвищення заробітної плати. Про це Радіо Свобода розповів Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації президента з питань проведення реформ. Він каже, що армію чиновників необхідно терміново скоротити, а тих, хто хоче змінити країну і є професіоналом, винайняти на адекватну заробітну плату. А от на Сумщині нові люди у лавах чиновників уже є, розповідає Ольга Коренєва.
Поки в усіх на вустах люстрація, на Сумщині вже з'явились по-справжньому нові обличчя. На посаду заступника голови облдержадміністрації наважився молодий науковець, фізик Андрій Крамченков. Каже, сприйняв нову посаду як виклик. Хоче показати, чим насправді має займатися чиновник.
Політика – це брудна справа. От насправді це дуже велика брехня. В інформаційне поле вкидається для чого? Для того, щоб порядні люди не хотіли йти в державне управління. Туди йдуть всякі негідники, які крадуть ваші гроші. Коли я йшов на цю посаду, я для себе поставив задачу мінімум довести, що може прийти людина на такий високий рівень державної влади і просто і не замазатися.
Андрій готовий працювати з усіма, хто прагне конструктиву і змін, а нині розробляє стратегію розвитку Сумщини.
Мене реально не цікавить ваше політичне забарвлення, абсолютно. Якщо є інтереси області, давайте на них працювати, виносити задушки, політичні інтереси, і все вийде.
Також на меті Андрія змінити вид чиновника як паразита.
Треба просто знищити той маразм, який у нас всюди є. І велика от мудрість, яку треба доносити вже не до людей, а до чиновників, що не заважайте людям працювати, не треба нічого робити. Ти просто сиди, пасіанс касинку розкладай в кабінеті, але не заважай нормальним людям працювати.
Серйозно замислюється про кар'єру чиновника громадський діяч Владислав Діброва. Хлопець хоче власним прикладом замінити уявлення про владу як корупційну систему.
Підштовхує йти у владу у ситуації, це, мабуть, втома і звичайна і лінь. Втома із розряду втомилося дивитися на це, а лінь вже не наша, а лінь попередніх чиновників адаптуватись до нових запитів сьогодення.
Найперше, каже Владислав, слід змінювати не людей у кріслах, а людей у головах.
Чомусь люди чекають, що хтось за них должен зробити, тобто держава за них має зробити хтось, але насправді підхід потрібно міняти. А потрібно говорити про те, що люди самі себе мають забезпечувати, самі допомагати собі і не очікувати, що їм буде хтось допомагати.
Утім, нові обличчя у місцевій владі досі не системне явище. Громадськість та журналісти фіксують лише міжобласні та міжрайонні рокіровки на посадах. Відтак кульгає прозорість влади. Згідно з останніми дослідженнями громадянської мережі «Опора», Суми посідають четверте місце з низьким рівнем публічності міської влади в 57%. Ольга Коренєва, ми разом, Радіо Свобода.
Більше про це дивіться на сайті radiosvoboda.org у програмі «Ми разом» сьогодні о 20:33. Євродепутат від Німеччини Ребека Гармс за свою проукраїнську позицію стала в Росії небажаною особою. Добре знайома із ситуацією в Україні, вона переконана, що перемога і успіх українців криються у рішучому реформуванні країни. А щодо Росії, яка всіма силами намагається перешкодити цьому процесу, Ребека Гармс в інтерв'ю нашому кореспонденту Віталію Єрміці каже, що найменше необхідно, щоб санкції, які були проти неї впроваджені надто пізно, не були припинені надто рано.
Протягом останнього року Європейський Союз крок за кроком ухвалював рішення на користь поглибленої співпраці та асоціації з Україною. Всі бачили, що це був непростий процес, однак, на мою думку, продемонстрована українцями безмежна відданість європейській ідеї та агресія Росії, що призвела до страждань в Україні, допомогли Європі знайти спільну лінію в політиці щодо України.
Тобто, на вашу думку, деякий сплеск у Євросоюзі проросійської риторики останніх місяців, зокрема у Європарламенті, з боку окремих політичних сил, так званих друзів Путіна, це тільки одиничні епізоди, які нічого не змінюють у підході Євросоюзу до подій в Україні.
Правда, що в Європейському Союзі є люди, які хочуть мати з Росією безхмарні й близькі стосунки. У деяких державах співдружності вони навіть відіграють деяку роль. Однак левова частка Європейського парламенту, Європейської ради та Єврокомісії перебувають на боці України, її широкої підтримки. Про це свідчать і останні заяви голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні, в яких вона попередила ЄС про тривогу з приводу того, що відбувається на Донбасі.
Тим часом останніми днями поруч із засудженням нової хвилі бойових дій на сході України у Брюсселі лунали і деякі сигнали розчарування у підтримці Києва. Щоправда, із неназваних джерел. Як на вашу думку, з огляду на це розвиватиметься подальша стратегія Євросоюзу щодо України?
Нині тривають переговори щодо шляхів подальшої підтримки України. Мені відомо, що Європейська Рада вже ухвалила інструмент безпекової допомоги цій державі. Також у нас проводяться консультації, як підтримати українців протягом зими. І сподіваюся, що йдеться не лише про переговори з Росією, але й попри це здійснюються додаткові приготування. Зокрема, фінансове вирішення проблеми. Я повернулася з Вашингтону, де зустрічалася з високопосадовцями з МВФ та Світового банку. Я є свідком того, що ці установи а також ЄС і США готують допомогу Україні.
А як ця нова ескалація конфлікту, на яку вказують і Україна, і міжнародні експерти, може вплинути на ці плани?
На мою думку, все залежатиме від того, чи вдасться нам зупинити бої на Донбасі. Ця жахлива ситуація навколо Донецька і Луганська, а також поширення конфліктних настроїв у інших місцях, маю на увазі вибух у Харкові, все це є завадою необхідному економічному та соціальному розвиткові та переговорам. Але я впевнена, що перемога та успіх в цій ситуації криється не у війні з Росією, а в доброму прогресі на шляху реформ. А ЄС має не лише інвестувати в Україну гроші, але й надавати практичну підтримку.
З Ребекою Гармс говорив Віталій Єреміця. Віктор Файнберг, який разом з сімома іншими активістами вийшов на Червону площу в Москві 25 серпня 1968 року з протестом проти введення радянських військ до Чехословаччини, закликав Захід до більш рішучих дій проти Росії Володимира Путіна через його дії в Криму та на сході України. Він також закликав демократичні країни до єдності задля протистояння агресивній політиці Кремля і гостро розкритикував президента Чеської Республіки Мілоша Земана за російські заяви і поступливу політику в українському питанні. Ростислав Хотин детальніше.
Наприкінці жовтня чеський президент Мілош Земан на День незалежності країни вручив нагороду Віктору Файнбергу та Ярославу Горбаневському, синові покійної Наталії Горбаневської, яка стояла у 1968 році на Червоній площі у Москві із відомим плакатом «За нашу і вашу свободу». Однак відмова Земана підтримати російських політв'язнів нині, його суперечливі заяви щодо російської політики щодо України, в яких прочитується бажання заплющити очі і не визнавати фактів агресії, змусили Горбаневського заявити, що чеський лідер був нещирим, вручаючи недавно нагороди. Скайп-конференцію із Парижем, де мешкають Файнберг та Горбаневський, організували активісти із чеської організації «Безкомуністу СЕЗЕД», яка вважає, що президент Земан забув про те, як радянськими танками була придушена Празька весна у 68-му році, коли нині він відмовляється підтримати Україну, яка стала жертвою агресії з боку Кремля. Відповідаючи на запитання, які асоціації викликають у нього російські танки поблизу кордонів України або на самому Донбасі, Віктор Файнберг відповів закликом до Заходу активніше підтримувати українців.
Я думаю, що це дуже схоже на ситуацію 1938 року, коли гітлерівська Німеччина без жодного пострілу спочатку зайняла Рурський басейн, потім Австрію, а потім Чехословаччину. І як тоді реагували великі країни Заходу? Тепер Росія проковтнула без жодного пострілу Крим. Потім навіть чеського президента змусила сказати, що в Україні немає жодного російського вояка. Це при тому, що сотні й сотні трупів російських солдатів та офіцерів таємно повертають на батьківщину.
За словами Файнберга, Кремль, анексувавши Крим і підпаливши конфлікт у Східній Україні, намагається створити низку квазідержав у спробі послабити своїх сусідів.
Російська імперія окружена тепер протекторатами.
Російська імперія оточена тепер протекторатами. Південна Осетія, Придністров'я, Абхазія, тепер Крим. А ось зараз уже й Східна Україна. Це найбільший промисловий регіон України, багатий на корисні копалини. І тепер цей регіон окупований російськими військами, які вирядились у добровольців.
Ярослав Горбаневський сказав, що позиція демократичної Європи дуже важлива нині, оскільки, за його словами, якщо якась країна не вільна, то свободи стає менше і в інших. А нинішній Росії, на його думку, бракує внутрішніх політичних свобод.
Це був матеріал нашого кореспондента Ростислава Хотина.
Культура – це єдиний прийнятний інструмент для розв'язання суспільних проблем. В цьому переконаний Юрген Майєр, виконавчий директор Берлінського театру Максима Горького. Цю найменшу сцену у місті цього літа визнали в Німеччині театром року, а у грудні там презентують український документальний проект «Щоденники Майдану». Сам Юрген Майєр приїхав до Києва, щоб поділитися досвідом у сфері культурного менеджменту, і з ним вдалося поспілкуватись Євгенії Олійник.
Розповідаючи про театр Горького, ви зазначили, що маєте проблеми із фінансуванням. Чи це поширена ситуація у Німеччині?
Так, і що менший театр, тим відчайдушніше він має боротися за кошти. Така проблема існує з 90-х, коли Німеччина об'єдналася. У держави просто не вистачило грошей, щоб підтримувати усі інституції і на Заході, і на Сході. Усі, хто працюють в культурі з того часу, звикли до цих труднощів і навчились з ними справлятися.
У Німеччині державне фінансування театрів становить приблизно 80%. Звідки надходить решта 20%?
Так, це нормальне співвідношення. У нас переважає репертуарний театр. Це значить, що студія має від 15 до 20 вистав, які змінюються досить часто. У середньому ми працюємо над постановкою від 6 до 10 тижнів. Щоб підтримувати таку систему, потрібно багато працівників. Наприклад, зараз на нашій сцені вранці тривають репетиції нової вистави, яка з'явиться за 6 тижнів. А вже ввечері техніки мають переоблаштувати сцену для вечірньої вистави. Тобто, фактично, для такого ритму потрібно вдвічі більше персоналу, але лише так можна забезпечити різноманітність. Із цих 20% 10 становлять касові збори, решта надходження від спонсорів та певних інституцій, які підтримують проекти.
Яку частку театрів у Німеччині фінансує держава?
У Німеччині усього близько 150 театрів із різним фінансуванням. Але треба сказати, що держава, як така, не утримує жодного репертуарного театру. Справа у тому, що нацисти використовували культуру і театр, зокрема, як інструмент маніпулювання людьми. І нині вплив влади на культуру конституційно обмежений. Саме тому фінансування відбувається не централізовано, а на рівні земель або міст. Так у Берліні є 4 театри, підпорядковані місту. Близько 15 так званих приватних театрів, що мають постійне приміщення. Вони менші і дешевші, і сотні вільних труб у пошуках грошей. Так у недільний вечір у Берліні можна побачити до 40 різних вистав.
В Україні культура майже ніколи не є бізнесом. Наскільки ситуація відмінна у Німеччині?
Якщо ми говоримо про великі прибутки, то таке трапляється дуже рідко. Але працювати у великих інституціях доволі надійно. Однак це завжди може змінитися. І з початком економічної кризи дискусія про те, чи варто фінансувати усе це мистецтво, може розпочатися знову. Це також частина роботи культурного менеджера. Ти маєш боротися за культуру на політичному полі, дбати про фінансування навіть під час кризи.
З виконавчим директором Берлінського театру Максима Горького Юргеном Майєром говорила кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник. А зараз у ранковій Свободі новини від Антона Шульги.
Протягом доби українські військові у зоні антитерористичної операції втратили 4 бійців, ще 18 поранені. Про це повідомляє прес-центр АТО. Протягом доби, порушуючи умови перемир'я, бойовики здійснили 44 обстріли, інформують військові. Також бойовики неодноразово обстрілювали мирних жителів Донбасу, стверджують українські військові. Зокрема, вони вели артилерійський вогонь по гранітному та стріляли з мінометів по Кримському, інформує прес-центр АТО. Сепаратисти на своїх так звинувачують в обстрілах цивільних об'єктів українську сторону. Незалежного підтвердження інформації з обох сторін немає. Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною повідомила, що протягом минулого тижня спостерігала вхід в Україну сотень людей у військових одностроях і вивезення до Росії з захоплених сепаратистами частин Донбасу так званого вантажу 200, а також вугілля. Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску спостерігає за подіями лише на одному з кількох сотень кілометрів українсько-російського кордону. Росія блокує в ОБСЄ всі намагання розширити мандат цієї місії. На терміновій зустрічі Ради безпеки ООН у зв'язку зі становищем в Україні у середу йшлося про можливість поновлення повномасштабних бойових дій у захоплених проросійськими сепаратистами частинах Сходу України. Постійний представник США при ООН Саманта Пауер нагадала, що залишаються незмінними головні причини конфлікту в Україні. Це грубе порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України.
Таким інформаційний ранок четверга, 13 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
В
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та